Dëgjues të nderuar, mirëdita, kudo që jeni, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Osmani bisedoi me Kallasin për zhvillimet e fundit dhe kërkon heqjen e masave ndaj Kosovës. Prezidenti i Shqipërisë Bajram Begaj në organizatën e kombeve të bashkuara tha se antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm është akt i drejtësisë. Blejmë kur ka aksione familjet kosovare nën presionin e inflacionit. Do të që regjistrojmë fëmijët nga shkollat reagimet e sërbëve ndaj integrimit. Nën presidenti dhe sekretari amerikan i shtetit i bëjnë jehon qasjes së re dhe të ashpër të Trumpit kundër luftës së Rusisë. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto materiale që ne përmendëm, por dhe lajmet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prezidentja e Kosovës Vjosa Osmani njoftoi sot se ka zhvilluar një bisedë me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian Kaja Kallas për zhvillimet e fundit në Kosovë dhe në rajon. Osmani u takua me Kallasin në New York të Shteteve të Bashkuara, ku tha se i kërkoi asaj që Bashkimi Evropian të heqë masat ndëshkuese ndaj Kosovës. Integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian mbetet ndër prioritetet tona kryesore ndërshtetërore. Në këtë frym ritheksova domosdoshmërinë e heqjes së masave të padrejta të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, të cilat po i dëmtojnë të gjithë qytetarët tanë pa përjashtim, tha Osmani. Bashkimi Evropian vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës në 2023 pas rritjes së tensioneve në veri të vendit dhe kishte arsyetuar mbajtjen e tyre në fuqi, duke thënë se Kosova nuk po bënte mjaftueshëm për shtensionimin e gjendjes në veriu në banuar me shumicë sërbe. Kallas tha në maj, në vizitën e saj të parë në Kosovë si shefe diplomacisë, se bloku evropian se kishte filluar heqjen graduale të masave. Ajo nuk kishte shpjeguar aso kohë se çfarë masash mund të jenë hequr, por Radio Evropa e Lirë mësoi nga burimet e saj në Bruksel, masat që janë hequr kanë të bëjnë me marrëveshjen e stabilizimit asocimit, paktit të parë kontraktual ndërmjet Kosovës dhe Bllokut Evropian dhe kornizën e investimeve për Ballkanin Perëndimor. Kosova ka synim të kahmotshëm antarësimin e Bashkimin Evropian, por ajo vjen të mbetet vendi vetëm i Ballkanit Perëndimor që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat. Kërkesa e saj për antarësim e bërë në dhjetor të vitit 2022 nuk është shqyrtuar ende. Ndërkohë Osmani udhtoi në Shtetet e Bashkuara këtë javë, ku zhvilloi takime edhe me zyrtarë të tjerë në marginat e asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara në New York. Të mërkurën ajo tha se pati bisedime përmbajtësore me sekretarin e përgjithshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Marco Rubio. Takimi i saj me Rubion vjen pasi marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara pësuan një goditje në fillim të këtij muaji. Washingtoni njoftoi me 12 shtator për përzullimin e dialogut të planifikuar strategjik për shkak të veprimeve të qeverisë në detyrë të Kosovës, që tha se kanë rritur tensionet edhe paqëndrueshmërinë në vend. Osmani kishte shprehur keqardhje dhe shqetësim të thellë lidhur me vendimin e SBA-s për përzullimin e dialogut të planifikuar strategjik. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha më vonë se qeveria në detyrë ka disa dallime në qëndrime me SBA-n, por nguli këmbë se raportet mes dy vendeve nuk janë prishur. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në javën e nivelit të lartë asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara, ka njoftuar zyra e tij të enjtën. Kurti do të zhvilloj takime dypalshëm me liderët në kuadër të javës e nivelit të lartë të sesionit të 80 të asamblesë përgjithshme të kombëve të bashkuara, thuhet në njoftim. Kryeministria nuk tregoj se kush janë liderët me të cilët do të mbaj takime dypalshë Kurti. Ajo tha se përmes pjesëmarrjes në javën e nivelit të lartë, takimeve të parapara, synohet fillimi i raporteve bilaterale me vendet partnere, fuqizimi më tej i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës në raport me vendet mosnjohëse dhe prezantimi i mundësive dhe përparësive që Kosova ofron për investitor të huaj. Gjatë qëndrimit në New York, Kurti gjithashtu do të takohet edhe me pjesëtarët e komunitetit shqiptar në SBA dhe përfaqësues të shoqatave të diasporës sipas njoftimit. Udhtimi i Kurtit në New York vjen në një kohë kur marrëdhëniet mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës pësuan një goditje në fillim të këtij muaji. Washingtoni njoftoi me 12 shtator për pezullimin e dialogut të planifikuar strategjik për shkak të veprimeve të qeverisë në detyrë të Kosovës, që tha se ka arritur tensionet dhe paqëndrueshmërinë në vend. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka bërthirrje që Kosova të mbështetet në synimet e saj për të bërë antare Organizatës së Kombeve të Bashkuara gjatë fjalimit në Asamblenë e Përgjithshme. Kontributi i Kosovës për bashkëpunim rajonal dhe më gjerë është i pamohueshëm dhe prapse prap ulësia e Kosovës në këtë asamble mbetet padrejtësisht e zbrazët, ka thënë Begaj. Ai tha se njohja e pavarësisë së Kosovës dhe mbështetja për antarësimin e saj në OKB dhe organizatat e tjera ndërkombëtare është akt drejtësie dhe hap drejt konsolidimit të paqes në Ballkanin Perëndimor. 17 vjet pasi e shpalli pavarësinë, Kosova ka dëshmuar përmes veprimeve të saj se është antare e përgjegjshme e bashkësisë ndërkombëtare e përkushtuar ndaj paqes dhe stabilitetit dhe vlerave demokratike me institucione të fuqishme, shtoi Begaj. Kurse e shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008, Kosova është njohur nga 119 shtete, shumica dërmuese e tyre antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për antarësim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara nevojitet rekomandim nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, duke pasur në mendje që asnjë prej 5 antarëve të përhershëm të Këshillit nuk e përdor veton dhe rekomandimi duhet të marrë votat e një shumicë prej 2/3 në Asamblenë e Përgjithshme. Antarësimin e Kosovës në OKB e bën tet të vështirë fakti se 2 nga 5 antarët e përhershëm me të drejtë vote, Kina dhe Rusia, nuk e njohin pavarësinë e saj dhe janë mbështetëse të Serbisë. Serbia e lufton antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare sepse vazhdon ta cilësojë atë si pjesë të vetën. Këtë qëndrim e përsëriti të mërkurën gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili tha se Kosova është pjesë e pandalshme e Serbisë dhe shtylla kryesore e identitetit, kulturës dhe trashëgimisë shpirtërore të Serbisë. Ndërkohë Begaj foli edhe në mbështetjen e Ukrainës në përpjekjet e saj për ta luftuar pushtimin nga Rusia. Ai tha se për gati 4 vjet besueshmëria organizatës son është vënë në sprov nga agresioni i Rusisë ndaj Ukrainës. Begaj e dënoi shkeljen e Moskës ndaj kartës së OKB-s dhe të drejtës ndërkombëtare, duke shprehur mbështetje për përpjekjet diplomatike që synojnë paqe. Duke theksuar se Shqipëria është më afër se kur për të realizuar ëndrrën e saj të hershme për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ai tha se synon të përfundojë negociata deri në fund të vitit 2027 dhe të bëhet antare plot e bllokut deri në vitin 2030. Shqipëria këtë muaj i hapi edhe disa kapituj në bisedime për antarësim me Bashkimin Evropian, duke e quar në 28 nga 33 gjithsej numrin e kapitujve të hapur.
Në ndyshni në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajonit dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Familjet në Kosovë përballen me rritjet e lartë të çmimeve duke shpenzuar më shumë, por duke bler më pak. Anketa e Institutit Ndërkombëtar Republikan zbulon se 45% e qytetarëve e konsiderojnë koston e jetesës si problem kryesor, një rritje nga 28% nga viti i kaluar. Inflacioni gjatë gushtit arriti në 4.5% me rritje të ndjeshme të çmimeve për energjinë elektrike 17% dhe ushqimet 9.2%. E dëgjojmë detajet e tjera Nadije Ahmetin.
Deuta halimi rreth 40-tave hap derën e dyqanit dhe del me pak gjara. Çmimet janë rritur aq shumë sa që çdo javë thotë se i duhet të shkurtoj listën e blerjeve. Jeton në Prishtinë me bashkëshortin dhe dy fëmijët, punon në sektorin publik dhe merr një pagë prej rreth 630 eurosh në muaj.
Çushti është shtrejtu, buka është shtrejtu, vaji është shtrejtu elementare.
Bashkëshorti i saj punon, por pagat e tyre shkojnë pothuajse tërësisht për ushqime dhe fatura, duke bërë çdo muaj sfidë për familjen. E situata e saj reflekton në realitetin e shumë familjeve në Kosovë. Një anketë e Institutit Ndërkombëtar Republikan e realizuar në periudhën maj korrik të këtij viti tregon se 45% e qytetarëve të Kosovës e konsiderojnë koston e jetesës dhe çmimet e larta si problem kryesor, një rritje ndjeshme krahasuar me 28% vitin e kaluar. Kjo përqindje është po ashtu më larta mes 5 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Pensionistët dhe familjet me të ardhurat e ulta janë më të prekur nga rritja e çmimeve, shpesh të detyruar të heqin dorë nga produktet e caktuara ose të shtyjnë pagesat e domosdoshme. Gjulnaz Zehima dhe Muharrem Vata i kanë punuar për rreth 45 vjet, por sot jetojnë me dy pensione që bashk kanë vlerën e 440 eurove. Edhe ky çift thot se po përpiqet të kursej duke blerë kryesisht gjatë aksioneve në dyqane.
Këtë përgjithësi ka shtetu edhe këto pa kontrol rritja çmimeve. Po dodi, veç kur peshë.
Por me dhimbshmja, thot Gjulnazja, është se pas gjithë viteve të punës, tani janë të detyruar të varen nga ndihma e vajzës së tyre që jeton në Shtetet e Bashkuara.
Me lyp dikujnë kur ke kontribuar vetë për këtë shtet, shumë keq.
Për gjithë se vajza gjithë po është kjo vje vare, tregoni, i po është punë që kërë si ke kontribu për penzion për sëmë, kjo është marri tërë.
Të dhënat e fundit e Agjencisë Statistikave të Kosovës tregojnë se inflacioni që reflekton në rritjen e çmimeve të produkteve dhe shërbimeve është rritur për 4.5% në gusht krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Rritja më ndjeshme u regjistrua tek energjia elektrike me 17%, e ndjekur nga produktet ushqimore dhe pijet jo alkolike që u shtrejtuan për 9.2%. Profesori i Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Arber Hoti, thotë se inflacioni nuk është thjesht një shifër statistikore, ai përkthehet drejt për drejt në ulje reale të fuqisë blerëse të qytetarëve.
Me çdo euro që një familje fiton, sot blen më pak produkte dhe shërbime se sa blinte një vit apo dy vjet më parë.
Inflacioni në Kosovë kulmoi në mbi 14% në vitin 2022 pas krizës së tregjeve që pësoi luftën në Ukrainë. Hoti thotë se Kosova është veçanërisht e ndjeshme ndaj inflacionit, pasi shumica produkteve konsumohen nga importi, duke importuar indirekte edhe rritjen e çmimeve nga jashtë.
Pasojat për shqetaret janë të prekshme, standardi jetesës ka rënd, shporta e konsumimit është ngushtuar, artikujt ju esencial kanë dal nga lista dhe pasiguria ekonomike është rritur. Kjo e bën të vështirë planifikimin, kursimet dhe investimet afatgjata si blerjen e një banese apo nisjen e një biznesi.
Një hulumtim i publikuar vitin e kaluar nga Instituti për Politika Sociale në Prishtinë, Musine Kokolari, ka gjetur se një familje katërantarshë në Kosovë shpenzon mesatarisht mbi 1000 euro në muaj për ushqim, strehim, arsim, shëndetësi dhe transport. Paga mesatare bruto vitin e kaluar ishte 639 euro, ndërsa paga minimale 350 euro. Por edhe me rritjet e këtij viti që kanë çuar pagën mesatare në rreth 165 euro, shumica familjeve nuk arrin të mbulojnë kostot bazike të jetesës.
Kjo gjendje krijon stres financiar, cenon mirëqenjen mendore dhe dëmton në marrëdhëniet sociale duke krijuar ankth dhe pakënaqësi të thellë në shoqëri.
Hoti thotë se për të përballur me presionin e rritjes së çmimeve, nevojitet një qasje koordinuar mes institucioneve dhe familjeve. Sipas tij, asistenca sociale duhet të zgjerohet, të digitalizohet dhe të përshtatet me inflacionin.
Është detyrë kushtetuese dhe morale institucioneve që të krijojnë një mjedis ekonomik të qëndrueshëm ku qytetarët nuk detyrohen thjesht të mbijetojnë, por të kenë mundësi të jetojnë dhe të ecin përpara.
Qeveria në detyrë e Kosovës nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa Lirë nëse po shqyrton masa konkrete për të lehtësuar këtë barrë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Plani për integrimin e institucioneve të arsimit dhe shëndetësisë serbe në sistemin e Kosovës kanë gjallur shqetësimet e komunitetit serb në vend, i cili e sheh këtë proces si një pikë që mbush kupën. Banorët e Gračanicës, Mitrovicës së Veriut dhe zonave të tjera me shumicë serbe paralajmërojnë se një hap i tillë do të dëmtonte drejt për drejt fëmijët që ndjekin shkollat sipas programeve serbe dhe pacientët që marrin shërbime në institucionet shëndetësore të Serbisë. Përderisa Kosova dhe Serbia vazhdojnë të përplasen për zbatimin e marrëveshjeve të dialogut, përfaqësuesit e komunitetit kërkojnë konsultimet e hapura duke paralajmëruar se përndryshe procesi do të shihet se i imponuar dhe i padrejtë. E dëgjojmë Dorotina Baftiun me raportin që ka përgatitur Sandra Cvetković.
Pika që mbush kupën, kështu e përshkruan Markoja nga Graçanica para lajmrimin për integrimin e institucioneve serbe të arsimit dhe shëndetësisë në sistemin e Kosovës. Qëndrimi im është i qartë, fëmijët nuk do t'i dërgojnë në shkollë të sistemit të Kosovës. Në momentin kur arsimi të integrohet, unë do t'i qregjistrojnë nga shkolla dhe do t'i qojnë në Serbi, thot ai për Radion Evropa e Lirë. Edhe pse disa politikan kosovar premtojnë se komuniteti serb do të konsultohet për këtë proces, Markoja mendon se integrimi këtyre dy sektorve është i pamundur pa dëmtuar fëmijët që shkollohen ose pacientët që trajtohen në institucionet që funksionojnë sipas sistemit serb. Pas luftës së vitit 1999, Serbia i zhvendosi institucionet e saj arsimore dhe shëndetësore në zonat me shumicë serbe të Kosovës. Ato vazhdojnë të funksionojnë edhe sot, ambulanca lokale, shtëpi të shëndetit, qendra klinike në Graçanicë dhe në Mitrovicë të Veriut, si dhe qendra shëndetësore në Pasjan, afër Qilanit. Në të njëjtën mënyrë funksionojnë edhe kopshte, shkolla fillore e të mesme, si dhe universiteti në Mitrovicën e Veriut, ku mësimi bëhet sipas programeve të Serbisë. Dejani nga Graçanica mendon se është e papërgjegjshme që disa politikanë përmendin publikisht integrimin pas qaruar se si do të bëhej, kush do të merrte pjesë në proces dhe çfarë modeli do të ndiqej. Qarta se e gjithë kjo që po ndodh nuk ka të bëjë fare me demokracinë sepse askush nuk pyet asgjë. Për ne do të ishte më mirë që së paku arsimi dhe kujdesi shëndetësor të mbeteshin siç janë, thot ai. Dejani shfaq shpresën se beokrati zyrtar dhe bashkësia ndërkombëtare do ta marrin seriozisht mundësinë e, siç thot, krijimit të një hapësire etnikisht të pastër. Pensionistët Dobrila dhe Slobodani janë gjithashtu të shqetësuar sepse besojnë se mundësitë e tyre për trajtim do të jenë më të kufizuara. Si për të gjithë, ashtu edhe për ne, shprehen ata. Një banore Mitrovicës së Veriut, që nuk dëshiron të identifikohet fare, beson se marrëveshja për integrim është arritur tashmë midis Prishtinës dhe Beogradit dhe se askush nuk do t'i kërkojë mendim popullit. Do t'i pranojmë ndoshta të gjitha, siç kemi planuar kartat e identitetit, pasaportat, targat e veturave dhe regjistrimin e popullsisë, thot ajo. Ministri për Komunitetet dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës në detyrë, Nena Trashiç, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se integrimi i arsimit dhe shëndetësisë serbe në sistemin e Kosovës është një proces që duhet të ndodhë, por vetëm pas konsultimeve dhe harmonizimit të qëndrimeve, në mënyrë që të mos ketë pasoja të dëmshme për komunitetin serb. Ai tha se do të konsultohet edhe me Listën Serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Kjo parti tashmë shprehur kundër integrimit të sektorve të shëndetësisë dhe arsimit në sistemin e Kosovës. Zyrtarët e saj kanë thënë se këto fusha nuk kanë qenë pjesë e negociatave në kuadër të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, ndaj nuk do të lejojnë integrimin e tyre. E ngarkuara me punë SBA-s në Prishtinë, Anu Pratipati, tha në fillim të shtatorit se të gjitha institucionet serbe duhet të integrohen në sistemin e Kosovës, përfshirë edhe shëndetësinë dhe arsimin, por se kjo duhet të ndodhë në konsultim me komunitetin serb. Ministri në detyrë Rashiç, i cili është gjithashtu antar i Kuvendit të Kosovës, tha se është e rëndësishme që të ketë një formë të asociacionit, sepse kjo do të ofronte serbëve një garanci fillestare se integrimi nuk do t'i lërë pa punë dhe siguri. Në një mesazh drejtuar komunitetit serb më 18 shtator, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti tha se sistemi i dyfisht i arsimit dhe kujdesit shëndetësor nuk është i qëndrueshëm, taj inkorporimi dhe bashkimi i tyre janë të nevojshëm. Edhe Rashiç tha se do të ketë konsultime me kryetaret e rinj të komunave pas zgjedhjeve lokale më 12 tetor.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Moldavia po e akuzon Rusin se ka trajnuar Moldav në Serbi për nxitjen e trazirave para zgjedhjeve parlamentare. Autoritetet moldaviane kanë kryer bastisje dhe kanë arrestuar 10 persona, ndërkohë Serbia ende nuk ka reaguar ndaj pretendimeve të Moldavisë. E dëgjojmë në vazhdim Dorontina Baftiun.
Serbia edhe njëherë po përballet me akuza se operativ të dyshuar rus kanë trajnuar qytetarë nga Moldavia në territorin serb me qëllim që ata të nxisin trazira masive para zgjedhjeve parlamentare që mbahen këtë fundjavë. Më 22 shtator, autoritetet moldavjane thanë se kanë kryer 250 pastisje dhe kanë arrestuar 10 persona si pjesë e një hetimi lidhur me një plan të dyshuar dhe të koordinuar nga Federata Ruse përmes elementeve kriminale. Ata thanë se shumica e të dyshuarve ishin trajnuar në Serbi. Deri më tani, Serbia as nuk e ka mohuar e as pranuar këtë pretendim. Eksperti moldavian për politika publike dhe të sigurisë nga Instituti Watchdog.md, Andrei Curaru, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk ka asnjë arsye për të dyshuar për këtë hetim dhe gjetjet e tij. Kjo është hera e dytë që autoritetet e Moldavisë pretendojnë se Serbia është mikpritëse e qytetarëve moldavian, të cilët në patronazhin e strukturave ruse pretendohet se po trajnohen për të nxitur trazira në Moldavi. Hera e parë kur u bën këto pretendime ishte para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe referendumit në tetor të vitit 2024, kur Bosnia dhe Hercegovina po ashtu u përmend. Komisionarja për Zgjerim e BE-s, Marta Kos, deklaroi se Komisioni Evropian është në dieni për përpjekjet e Rusisë për të ndikuar në zgjedhjet parlamentare në Moldavi përmes blerjes së votave dhe metodave të tjera. Marko Savković nga Qendra për Çështje Ndërkombëtare dhe të Sigurisë i tha Radios Evropa e Lirë se ai nuk pratë që qeveria serbe të përgjigjej ndaj pretendimeve të bëra nga autoritetet moldaviane. Para zgjedhjeve dhe referendumit të mbajtur më 2024, u bën publike detaje që tregonin ekzistencën e vendeve në Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi, ku të rinjt ishin trajnuar nga individë të lidhur me grupet mercenare ruse, firma dhe Wagner. Disa institucione shtetërore në Bosnjë më pas nisën hetime për këto pretendime. Nuk dihet nëse një hetim për këtë çështje është iniciuar edhe në Serbi. Atë botë, Moldavia arrestoi disa persona për pjesëmarrje në këto trajnime. Aktualisht më shumë se 40 persona janë në hetim dhe kundër afër 10 prej tyre, por zhvillohen procedura penale. Në atë kohë, policia në Moldavi tha se rrjeti ishte financuar nga oligarku pro-rus Ilan Shor, i cili aktualisht gjendet në arrati. Ai u dënua në mungesë me 15 vjet burgim, lidhur me zhdukjen e 1 miliard dollarëve nga sistemi bankar moldavian më 2014. Zgjedhjet parlamentare që do të mbahen më 28 shtator në Moldavi mund të jenë vendimtare për përpjekjet e shtetit për antarësim në BE. Autoritetet moldaviane pretendojnë se Moska po përpiqet ta pengojë rrugën evropiane përmes taktikave si dezinformimi, organizimi trazirave masive dhe blerjes së votave. Muajin e kaluar, oligarku Ilan Shor, Haptasi, u ofroi qytetarve moldavian pagesa mujore prej 3.000 dolarësh në këmbim të bashkimit në protestat antiqeveritare. Moska vazhdimisht ka mohuar se ndërhyjë në çështjet e brendshme të Moldavisë. Pasi Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës më 24 shkurt 2022, Moldavia aplikoi për antarësim në BE dhe mori statusin e vendit kandidat po të njëjtin vet. Shteti hapi negociatat për antarësim vitin e kaluar. Orientimi perëndimor i Moldavisë ka zemruar edhe më shumë Moskën dhe ka rritur tensionet mes dy shteteve.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në presidenti Amerikan në vëndës dhe sekretari Amerikan i shtetit Marco Rubio i kanë bërë jehon qasjes re më të ashpër të presidentit Donald Trump kundër Rusis, duke akuzuar Moskën se nuk po bën mjaftueshëm për t'i dhënë fund luftës dhe për t'i ndaluar vrasjet në Ukrainë. Të mërkurën vonë, vëndës tha se Trump mendon se ata nuk po bëjnë mjaftueshëm në tavolinën e bisedimeve për t'i dhënë fund luftës. Nëse rusët nuk pranojnë të bisedojnë me mirëbesim, mendoj se do të jetë shumë keq për vendin e tyre. Ndërkohë Rubio u takua me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov në margjinat e asamblesë së përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku përsëriti thirrjen e Trumpit për t'i dhënë fund vrasjeve dhe nevojën që Moska të ndërmarr hapa domethënës drejt një zgjidhje të qëndrueshme të luftës Rusi-Ukrainë. Lavrovu përgjigj duke thënë se ka interes të përbashkët për të gjetur zgjidhje paqësore për luftën në Ukrainë. por ai përsëritje nevojën e Moskës për t'i eliminuar shkaqet rënjësore të konfliktit Ukrainas. Kjo është gjuha e Kremlinit për të vendosur kufizime mbi fuqinë ushtarake të Ukrainës dhe një zotim që ajo të mos i bashkohet NATO-s. Këto janë vetëm disa nga kërkesat e shumta historike të Moskës, shumica e të cilave janë të paqëndrueshme për Kievin dhe Perëndimin. Ndërkohë në Moskë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov e hodhi poshtë pretendimin se Ukraina mund të arrimarrë të gjithë tokën e saj të pushtuar, duke thënë se ideja e Ukrainës mund të rikthej diçka është sipas pikpamjes sonë e gabuar. Qëndrimi i ri i administratës amerikane vjen pasi Trump, duke bërë kthesë të papritur, tha me 23 shtator në rrjetet sociale se Ukraina mund të arrimarrë të gjithë tokën e pushtuar nga Rusia, mendimin e mbështetësve të saj europian. Rusia kontrollon rreth 1/5 e tokës në Ukrainë, përfshirë gadishullin e detit të zi, Krimen, e cila u aneksua në mënyrë të paligjshme në vitin 2014. Në të kaluarën, Trump dhe zyrtarë të tjerë amerikanë kanë lënë të kuptohet se Ukraina do të duhej të japë pjesë të tokës së vet Rusisë në marrëveshje për paqen. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe vendi i tij janë të lashë të mëdha ekonomike, shkroi Trump në platformat e tij në rrjetet sociale. Një gjykatë në Paris e dënoi ish presidentin francez Nicolas Sarkozy me 5 vjet burgim pasi e gjeti fajtor për komplot lidhur me një skem të supozuar për financimin e fushatës së tij prezidenciale me 2007 me fonde nga Libia. Gjykata vendosi se ai do të burgoset edhe nëse apelon vendimin, por gjykata tha se data për dërgimin e tij në burg do të caktohet më vonë. Gjykata e gjeti fajtor Sarkozin për pjesëmarrje në organizim kriminal me komplotin nga viti 2005 deri në 2007 për financimin e fushatës së tij me fonde nga Libia në këmbim të favoreve diplomatike, por ai u lirua nga 3 akuzat e tjera përfshirë për korrupsion pasiv, financim të paligjshëm të fushatës dhe fshehjen e fondeve të përvetësuara publike. Sarkozy, 70-vjeçar, e kritikoi vendimin dhe tha se ai ishte viktime një padrejtësie skandaloze, duke shtuar se do të apeloj vendimin. Sipas vendimit, gjykata beson se të pandehurit kishin bërë komplote për të kërkuar fonde nga Libia për fushatën e Sarkozit në vitin 2007, por gjykatësi nuk u bind se vetëm ish presidenti ishte drejt për drejti përfshirë në përpjekjet për financimin ose nëse ndonjë fond nga Libia u përdor për fushatën e tij prezidenciale. Kryetarja e trupit gjykues tha se Sarkozy lejoi bashkëpunëtorët e tij që të kontaktonin me autoritetet në Libi për të marrë apo për të tentuar që të merrnin mbështetje nga Libia me qëllim financimin e fushatës. Por gjykata tha se nuk arriti të përcaktonte nëse parat nga Libia ishin përdorur për financimin e fushatës së Sarkozit. Megjithatë, sipas ligjeve në Francë, një skemë e tillë konsiderohet krim dhe nëse parat nuk janë pranuar apo nuk mund të vërtetohet se janë pranuar, shpjegoi gjykata. Sarkozy së bashku me bashkëshortën e tij Carla Bruni, Sarkozy ishin të pranishëm në gjykatore. Sarkozy ishte zgjedhur president në vitin 2007, por kishte humbur garën për zgjedhjen në vitin 2012. Ai ka mohuar të gjitha akuzat gjatë gjykimit që u mbajt për 3 muaj më herët gjatë këtij viti. Në këtë rast kanë qenë të përfshirë edhe 11 persona të tjerë, përfshirë 3 ish-ministra. Akuzat u ngritën pasi me 2011 Agjencia Shtetërore Lajmeve Libi dhe vetë diktatori indier Muammar Gaddafi kishin thënë se shteti i Libis në mënyrë sekrete kishin dërguar miliona euro për fushatën prezidenciale të Sarkozit. Me 2012, një media në Francë publikoi një memo të inteligjencës libiane që fliste për një marrëveshje për financimin prej 50 milion eurosh. Sarkozi e kishte hedhur poshtë këtë dokument. Hetuesit po ashtu kanë hetuar një sër udhëtimesh në Libi që kishin realizuar njerëzit e afërt të Sarkozit kur ai kishte qenë ministri i punëve të brendshme nga viti 2005 deri në vitin 2007. Prokurorët kanë pretenduar se Sarkozy me vetë dije kishte përfituar nga ajo që e përshkruanin si pakt korruptiv me qeverinë e Gaddafit. Diktatori i Libis u rrëzua nga pushteti dhe u vra gjatë kryengritjes me 2011 dhe i dha fund sundimit të tij për rreth 4 dekadash në këtë shtet të Afrikës së Veriut. Dhe gjuhës të ndëruar kështu, lajmë pas lajmi dhe kronik pas kronike, kemi ardhur në fund të këti emisioni, unë Arton Gnushevci dhe operatori Raman Osmani, ju falendrojmë për vëmendje dhe njëkohësisht ju ftojmë që për lajmet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.